Vi er altså inne i det første brevet til Tessalonikerne, i det tredje kapitlet, og vers 4. Da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Ordet trengsler som står her henviser selvfølgelig ikke til den store trengselen. Det henviser til de små trengsler. Vi kommer til å møte de her nede. Og det er ikke en så uvesentlig faktor når vi holder oss til Gud og Guds ord. Trengsel har en egen evne til å fremme helliggjørelsen i de troendes liv. I vers 5. Derfor sendte jeg ham til dere. Jeg holdt det ikke ut lenger. Jeg måtte vite hvordan det stod til med deres tro. Om fristeren skulle ha klart å friste dere, slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Fristeren, hvem er det? Det er ingen annen enn Satan. I kapittel 2 sa Paulus, Satan hindret oss. Med andre ord sier Paulus til tessalonikerne, Satan skaper vanskeligheter for meg, og jeg er redd for at han vil gjøre det for dere også. En annen hensikt med prøvelsene er å teste ektheten i vår tro. Prøvelser er den metode Herren ofte bruker for å avsløre ektheten i tro på det de påstår at de eier og det vi eier. Det er mange sanne troende, og det er også en del dårlige kopier, det så. Noen som avgjort ville avsløre ektheten i vår tro, er evnen til å holde ut i vanskeligheter ved tro på Gud. Trengsler avslører den ærlige troende. Og det er grunnen til at Paulus fryder seg. I vers 6. Men nå er Timotius nettopp kommet tilbake fra dere, med godt budskap om deres tro og kjærlighet. Han forteller at dere stadig med glede tenker på oss, ja, at dere lengter etter å se oss igjen, like som vi lengter etter dere. Paulus synes at det var aldeles strålende da han fikk en hilsen fra dem, og det til og med en meget positiv rapport. De holdt ut i trengslene. Vers 7. Og slik, brødre, har deres tro gitt oss trøst i vår uro for dere, midt i all vår nød og trengsel. Midt i all vår nød og trengsel. Paulus gir dem et signal om at han også har hatt trengsler. Og de gode meldinger fra dem, det er en trøst for ham. Vers 8. Nå lever vi, for dere står fast i Herren. Vi lever betyr at vi som troende fryder oss over livet. Selv i vanskeligheter kan du glede deg, selv om du må erkjenne at det ikke alltid er så enkelt å gjøre det. Slik skriver Peter det iallfall, mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Du kan ikke tape som en kristen. Selv om du har vanskeligheter, så skal det vende seg til det gode for deg. Selv om vendingen kan ta tid, og alt kommer til å fungere til det beste først på den andre siden av dødsdalen, så er det alltid et håp for en kristen. Det kan du være helt sikker på. Paulus, han anmoder de om å vokse kontinuerlig. Vers 9. Hvordan kan vi så takke Gud for dere slik vi skulle, for all den glede som fyller oss for Guds åsyn, og som dere har gitt oss? Glede knyttes sammen med liv, og sorg knyttes sammen til død. Men sorg øker hjertets evne til glede. Paulus ønsker at tessalonikerne skal få vite hvordan de kan glede seg. Det å være en kristen, ja, hva er det? Jo, det er noe vidunderlig. I vers 10 leser vi, vi ber inderlig natt og dag om å få se dere igjen og sette i rett stand det som ennå mangler i deres tro. Paulus sin tjeneste i Tessalonika ble totalt avbrutt. Han ble drevet ut av byen, og han ønsket å vende tilbake for å fortsette sin kristne undervisning. Paulus lengtet etter å undervise dem om Guds ord. Vers 11. Måtte Gud selv, vår far og vår Herre Jesus, lede vår vei til dere. Merk deg hvor intens som Paulus lengter og ber om at han må få vende tilbake til Tessalonika. Versene 12 og 13. Og må Herren gi dere mer og mer av kjærlighet til hverandre og til alle, slik også vi har kjærlighet til dere. Så skal han styrke deres hjerter, og dere skal stå uklanderlig i hellighet for vår Gud og Far, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Mer og mer av kjærlighet. Mer og mer, det betyr overstige, og kjærlighet er det greske agape, uttrykket som brukes fra Guds kjærlighet. I dette brevet ser vi kjærligheten hele tiden i aksjon. Arbeid i kjærlighet. Her er det ingen rendyrket følelse, men den søker aktivt andres velferd. Dere skal stå uklanderlig i hellighet. Målet for deres kjærlighet til hverandre er at de skal utvikle en hellig karakter. Tenk deg at du sto for retten fordi du var en kristen. Ville det da være et nok bevismateriale for å felle deg? En dag skal vi stå framfor Herren, og han skal dømme våre gjerninger. Dette kan gi oss frysninger på ryggen. Men han skal også dømme vår karakter som troende og bestemme den lønn vi skal få. Hvordan er det med det livet du lever i dag? Når vår Herre Jesus Kristus kommer med alle sine hellige, jeg tror at de fleste teologiske grupperinger vil være enige i at dette verset antyder at de hellige skal komme med Kristus når han kommer til jorden for å opprette sitt rike. Spørsmålet reiser seg. Når skal han presentere oss uklanderlig hellighet for vår Gud og Far? Er det når han tar menigheten ut av verden? Eller vil det være ved den tid han kommer til jorden for å opprette sitt rike? Svaret er avhengig av forståelsen av denne formuleringen. Når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Det er forskjellige ting som vi skal stå på for. Derfor, når vår Herre Jesus kommer, henviser til den sannhet at de troende skal være til stede med den Herre Jesus i samme øyeblikk som vi løftes opp for å møte Herren i skyen. Han vil ta oss hjem til sin herlighet, til det sted der han har forberedt og gjort i stand for oss. Og jeg tror at dette kom ikke henviser til Herrens gjenkomst med sine hellige for å opprette sitt rike, men at vi kommer til himmelen innenfor Faderens åsyn. Og vi har den samme tanke i 1. Tessalonikerbrev 2,19. For hvem skal være vårt håp, vår glede og vår hederskrans om ikke dere? Den dagen vår Herre Jesus kommer og vi står for hans åsyn. Vi vil komme for den Herre Jesu Kristi åsyn, og det øyeblikk vil vi bli fremstilt uklanderlig i hellighet for vår Gud og Far. Vi er inne i Tessalonikerbrevet, det første brevet, og vi er i kapittel 4. Her vil vi se hvordan det er når Kristi komme, som burde være et håp som renser oss og et håp som gir trøst, og hvordan vi kristne bør leve. Det er et område som vi kanskje burde stoppe litt oftere opp for. I vers 1 her i det fjerde kapittelet leser vi, «For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus. Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag. Og slik lever dere allerede, men dere må gjøre enda større fremskritt i dette. Denne delen gir oss undervisning om hvordan de troende skal leve i lys av Kristi komme. Det er sentrert i det lille ordet «leve», og som vi finner her i dette verset, og igjen vil vi stoppe opp for dette når vi kommer til det 12. verset. Dette er den praktiske siden av håpet om at Herren kommer. Vi ser fremover mot den dag da vi skal rykkes opp for å møte Herren i luften i skyen. I mellomtiden står føttene våre her på jorden på fast grunn, og det er nødvendig at vi både lever og vandrer. Vi skal leve på en slik måte at vi behager Gud. Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Liv er å være i bevegelse og i forandring. Vi skulle vokse i nåde og kunnskap om ham. Den troendes vekst og vandring er meget viktig. Og det er understreket mange ganger i de forskjellige skriftavsnitt, og så fremheves det også her. En troende kan ikke gjøre som han vil. En troende vil gjøre det Kristus vil. I vers 2. Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. Når det gjelder deres kristne vandring, så ser vi her at Paulus gir de troende i Tessalonika visse retningslinjer. Ja, det er faktisk påbud. Du husker sikkert at den Herre Jesus også ga visse påbud. Noen av dem er nye bud. La meg få lov å si dette litt forsiktig. De 10 bud har ikke del i syndenes frelse, og de er heller ikke standard for den kristne livsførselen. Hensikten med de 10 bud er å ta oss ved hånden som en pedagog vil ta et lite barn ved hånden for å føre oss til kors og si til oss, lille menneske, det du trenger, det er en frelser. De 10 bud er som et speil som lar oss se at vi er syndere. De 10 bud blir ikke gitt oss for å frelse oss. De er blitt gitt oss for å vise oss at vi er syndere og at vi trenger en frelser. Det er hensikten med den. Men det er andre bud som gjelder de troende, og som setter en standard for en kristen livsførsel. Og den ligger på mange måter høyere enn de 10 bud. Det vil vi se i kapittel 5, og du møter 22 bud eller forordninger som er gitt for de troende. Nå reiser naturligvis dette spørsmålet seg for oss. Om et menneske ikke kunne holde de 10 bud, hvordan kan en da holde de høyere formaninger? Bibelen gjør det jo helt klart for oss at mennesker er ikke i stand til å holde de 10 bud. Israels folk overtrådte disse bud som Simon Peter bekjente. Etter en heftig diskusjon reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle få høre evangeliets ord og komme til tro. Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplene snakket og som hverken våre fedre eller vi har orket å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesus nåde, på samme måte som de, som det står i Apostlenes gjerninger i 15. kapittelet. Om vi ikke kan holde de 10 bud, hvordan kan vi da holde de ordninger eller forordninger for en kristen livsførsel som ligger over dem? Mennesket kan ikke gjøre dette av seg selv. Det oppnås bare gjennom den hellige ånds kraft som bor i det troende. Og det vil vi se når vi kommer til vers 8. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra den Herre Jesus Kristus. Paulus har en del påbud for de troende. Vi er ikke lovløse. Vi burde være disiplinert, og vi skulle leve i lydighet mot Kristus. Det skulle være kjærlighetens fellesskap. Vi burde være motivert av kjærligheten. Og Jesus sa jo selv, som det står i Johannes 14,15, «Om dere elsker meg, da holder dere mine bud.» I vers 3 her i dette kapitlet, «For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Dere skal holde dere borte fra hor.» Helliggjørelse, det er et vidunderlig ord, men jeg er redd for at det av og til kan bli litt misforstått. Går du gjennom skriftene, så vil du snart merke at helliggjørelse har flere forskjellige betydninger. Når det blir brukt på henvisning fra Kristus, som det gjør her, så betyr det at han er blitt helliggjørelse for oss. Du kan ikke forbedre det på noen måte. Derfor henvises det ikke til en syndfri situasjon, men heller at vi er blitt satt til side for Gud. For eksempel så taler Simon Peter om de hellige gudsmenn talte, drevet av den hellige ånd. Noen av disse hellige menn har livshistorie som ikke får den til å virke så særlig hellige. Skal vi se litt på noen eksempler? Moses for eksempel hadde et mord på samvittigheten. David, som skrev så mange vidunderlige salmer, var også en morder. Men de var hellige fordi de var satt til side for Gud. Den troendes helliggjørelse er et verk av Guds ånd. Og vi trenger nå beskrive de tre forskjellige sider av helliggjørelsesbegrepet. Fordi dette er så viktig for oss. Helliggjørelse som plassering betyr Kristus er blitt vår helliggjørelse. Vi er akseptert i den elskede, og vi vil aldri mer bli frelst enn i det øyeblikk vi fester all vår tillit til Kristus. Vi blir aldri akseptert på grunn av hvem vi er, men på grunn av hva Kristus har gjort. Denne plasseringen av helliggjørelse er fullkommen i Kristus. Praktisk helliggjørelse er at den hellige ånd virker i våre liv for å foredle vår personlighet. Denne praktiske helliggjørelse vil aldri bli fullkommen så lenge vi er her nede i våre legemer. For det kjemper jo mot vår syndige natur dette. Total helliggjørelse vil det bli i fremtiden når vi er ett med Jesu bilde. Da er både vår stilling og vår praktiske helliggjørelse fullkommen. Den bokstavelige betydningen av ordet helliggjørelse er å være satt til side for Gud. Det øyeblikk en fortapt synder kommer til Kristus og tar imot ham som frelser, blir dette mennesket satt til side for Gud. Dette finnes der en klar undervisning om i tabernakel i Det gamle testamentet. Gud lærte de troende i Det gamle testamentet veldige sannheter gjennom enkle praktiske leksjoner. I tabernakelet var det et kar og instrumenter som ble brukt under offringene. Etter at folk hadde gått gjennom ørkenen i 40 år var disse kar og panner, røser og kniver bulket og slitt og bøyd. Og jeg tror ikke at de så ut som noen nye, eller at de var så svært attraktive. Kanskje en bevisst husmor i dag ville ha sagt til sin ektemake, «Nå er det på tide at vi skaffer oss noe nytt på kjøkkenet, nytt kjøkkenutstyr. La oss legge alt andre i kjelleren og ta det med oss på hytta.» Men Gud kalte dem hellige kar. De var hellige fordi de var satt til side for det bruk Gud ville bruke det til. Det var det som gjorde dem hellige. På samme måte angår dette et menneske. Når vi kommer til Kristus, så blir vi frelst. Vi er gjenløst og tilhører Kristus. Paulus sier, «Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Dere er blitt satt til side med en hellig hensikt.» For å brukes av Gud. Et hvert Guds barn, ikke bare forkynner eller misjonær eller kristne menighetsarbeider, men alle troende, er satt til side for å brukes av Gud. Dere skulle holde dere borte fra hor. Tro ikke at det var bare tessalonikerne som var trengte denne formaningen fra Paulus. Tro nemlig ikke at det var det eneste av personer som hadde tvilsomme tilbøyeligheter, spesielt det som gjaldt kjødets synder. Tro ikke at det bare var i den romerske tidsalder at avgudsdyrkelse også innebar seksuelle synder. I dag møter vi det i mange sammenheng, satantilbedelse og okkultisme, som også har omgitt en tvilsom seksuell praksis. Det er alle slags amuletter og ritualer knyttet til en slik tilbedelse. Eller tenk på astrologien som innbiller mennesker at det kan lære noe dypt om seg selv. I mange slike forhold er sex involvert. Paulus sier at du kan ikke være involvert i seksuell synd og på samme tid bli brukt av Gud. En kan ikke leve i synd og være en forkynner eller en sanger eller en leder i menigheten. Jeg er ikke så opptatt med hvem du er, om dette er din situasjon. Det som er sikkert, det forringer din gjerning for Gud. Burde så en kristen strebe etter hellighet? Ja, det tror jeg. Men du og jeg må være oppmerksomme på at det er bare i Kristus at vi kan være anerkjent av Gud. Paulus sier at vi er blitt helliggjort, ført til denne høye stilling, avsatt til å bruke og bli brukt av Gud. Hva så? Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.